Stimați prieteni, am o nouă ocazie să vă salut și să apreciez interesul pentru lucrurile sfinte. Astăzi aș vrea să predic despre între religie și filozofie. În cea de-a doua dintre cele trei călătorii misionare pe care Apostolul Pavel le-a făcut, ajunge să predice Evanghelia în Atena, centrul culturii și filozofiei vremii. Oamenii nemulțumiți de religie au încercat să găsească răspunsuri la întrebările vieții în filozofie. Acesta este motivul pentru care pe scena istoriei grecești au apărut numele celebrilor filozofi care au conturat domenii precum geometria, logica, etica, metafizica, retorica, geografia, politica și așa mai departe. Atenienii cărora le-a vorbit Pavel în piață erau formați în cultura influențată de mari filozofi antici și clasici. Tales din Milet, secolul 7, Pitagora, secolul 6, Socrate, secolul 5, Platon, ucenicul lui Socrate, de asemenea secolul 5, Aristotel, ucenicul lui Platon, secolul 4, Aristotel fiind cel care l-a instruit pe regele macedonian Alexandru Macedon. Alexandru Macedon a fost unul dintre primii mari strategi și conducători militari din istorie. La moartea sa, la vârsta de 32 de ani, fiind stăpânul celui mai mare imperiu cucerit vreodată. Pavel ajunge în acest centru intelectual, cultural și militar al vremii, aducând o altă soluție la problema grecilor, în special și a umanității în general. Filozofia greacă a fost cel mai important curent filozofic apărut în Europa, din el evoluând filozofiile romană, arabă, persană, filozofia renașterii și iluminismului, care au pregătit drumul spre modernitate, spre contemporaneitate. Golul lăsat de plecarea lui Dumnezeu din inima omului, din cauza păcatului, a încercat să fie umplut cu religie și filozofie. Religia l-a predispus pe om la superstiții și idolatrie, timp în care filozofia l-a predispus pe om la evoluționism și ateism. Trei dintre caracteristicile evidente ale atenienilor au fost următoarele. Atenienii erau informați, civilizați și religioși. Informați, dar nu sfinți. Erau informați, dar idolatri. Informarea oamenilor nesinceri nu conduce la pocăință, ci la evitarea creștinismului sau la batjocorirea acestuia, cum s-a întâmplat la predica Apostolului Pavel în Atena. Sinceritatea inimii dă valoare și viață informației. Informația neasumată în mod personal nu afectează în niciun fel viața omului informat. Deși este lăudabilă intenția închinării omului în fața lui Dumnezeu, închinarea ignorantă produce idolatrie. Biblia ne învață că informarea conduce la credință și credința conduce la închinare. O să vă aduc aminte de ce spune Pavel în Epistola către Romani, capitolul 10. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru mulți izraeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Dacă mărturisești deci cu gura ta, continuă el, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura, oricine crede în el nu va fi dat de rușine. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și Pavel continuă, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit și cum vor auzi despre el fără predicator și cum vor predica dacă nu sunt trimiși, după cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsunat peste tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginea lumii. Stimați prieteni, simpla informare nu rezolvă problema, pentru că nu întotdeauna informația pe care o primim ne o asumăm în mod personal care să ne afecteze stilul de viață. Informați, dar în același timp idolatri. Apoi, religioși, dar în același timp refractari. Audiența selectă și cultă a apostolului Pavel a disprețuit învierea lui Iisus Hristos pentru că era un eveniment miraculos, ori filozofia nu conține nimic miraculos, e doar logic. Oamenilor le trebuie un Dumnezeu ca ei, natural, nu supranatural. Însă atunci când ajung în neca și în suferință, se așteaptă la Dumnezeu să fie supranatural, nu natural. Deși erau religioși, totuși și-au făcut un Dumnezeu cu mâna lor, uitând că Dumnezeu i-a făcut pe ei, nu ei pe el. O să citesc ceva din Isaia. Iată, toți închinătorii lor vor rămâne de rușine, căci înșiși meșterii lor nu sunt decât oameni. Să se strângă cu toții, să se înfățișeze. Și toți vor tremura cu toții și vor fi acoperiți de rușine. Fierarul face o secure. Lucrează cu cărbuni, o fățuiește și dă un chip cu lovituri de ciocan. Și o lucrează cu puterea brațului. Dar dacă îi este foame, e fără vlagă. Dacă nu bea apă, e slei de putere. Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, fățuiește lemnul cu orindea și însemnează mărimea cu compasul. Face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într-o casă. Își taie cedrii, goruni și stejari, pe care și-i alege dintre copacii din pădure. Sădește brazi și ploaie face să crească. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars. El ia din ei și se încălzește. Îi pune pe foc ca să coacă pâine. Și tot din ei își face și un Dumnezeu căruia să îi se închine. Își face din ei un idol și îngenuchează înaintea lui. O parte din lemnul acesta o arde în foc. Cu o parte fierbe carnea, pregătește o friptură și se satură. Se și încălzește și zice, haha, m-am încălzit, simt focul. Cu ce mai rămâne însă, fac un Dumnezeu, idolul meu. Îngenuchează înaintea lui și se închină, îl cheamă și îl strigă, mântuiește-mă că tu ești Dumnezeul meu. Ei nu pricep și nu înțeleg, căci li s-au lipit ochii ca să nu vadă și inima ca să nu înțeleagă. Nici unul nu intră în sine însuși și n-are minte și nici pricepere să zică, am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbuni, am fript carne și am mâncat-o și să fac din cealaltă parte o scârbă, să mă închin înaintea unei bucăți de lemn. El se hrănește cu cenușă, inima lui amăgită îl duce în rătăcire, ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu zică, n-am oare o minciună în mână? Permiteți-mi să repet, n-am oare o minciună în mână? Deși erau religioși, filozofii atenieni, nu au primit cuvântul lui Dumnezeu devenind ironici și desprețuitori. Pornind de la felul în care Pavel s-a comportat și a predicat în capitalea intelectualității grecești, desprindem câteva învățături folositoare. Prima dintre ele. Cuvântul lui Dumnezeu predicat cu putere și ungere fie va frânge, fie va împietri inimile ascultătorilor. Întotdeauna ascultătorii se împart în două categorii. Împotrivă și pentru. Sunt oameni care nu doresc să fie deranjați de chemarea la pocăință, ci doar de ascultarea unor lucruri noi. Oamenii doresc să fie informați, evită însă să fie formați. Informația o doresc, le dă valoare, par intelectuali. Formarea însă e dureroasă. Dezvoltă caracterul și lucrul acesta nu le place oamenilor. Oricât ar fi de dureros, învățăm din experiența lui Pavel în Atena că doar nașterea, păcatul și moartea sunt experiențe comune. Pocăința este o experiență alternativă și selectivă. Toți ne naștem, dar nu toți ne pocăim. Toți murim, dar nu toți ne pocăim. Pocăința nu înseamnă doar ca omul să admită că este păcătos, rezolvând în felul acesta iertarea trecutului, ci înseamnă să se îndepărteze categorii de păcat, de păcatele pe care le-a făcut înainte, supunându-se de acum domniei lui Hristos și rezolvând în felul acesta problema prezentului în perspectiva viitorului. Motivul pentru care cei mai mulți oameni vin în casa lui Dumnezeu este să se simtă bine în loc să se închine și să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Spre exemplu, Barna Group a dat publicității rezultatele unui studiu cu privire la situația creștinismului în anul 2010. Aceasta este o statistică. Prima dintre ele, biserica creștină devine tot mai puțin educată teologic și tot mai mult culturală și tradițională. Asta înseamnă că oamenii din interiorul bisericii sunt tot mai puțin interesați de studiul Bibliei, de teologie și tot mai interesați de cultură și tradiții. Al doilea lucru, creștinii se izolează de lumea în care trăiesc, simțindu-se amenințați în mediul evanghelic. Ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă că oamenii nu vor să se mai expună Evangheliei. Se feresc de Evanghelie ca nu cumva să li se schimbe mintea. și se ascund în lume, în păcatele acesteia, în stilul de viață păcătos. 3. Oamenii sunt tot mai puțin interesați de principiile spirituale și tot mai mult de soluțiile pragmatice. Adică ce funcționează este ok, indiferent dacă e moral sau imoral. Pentru tineri, de pildă, prioritățile sunt educația, cariera, prieteniile și căsătoriile. Unde este Dumnezeu, unde e morala, unde e caracterul, unde e citirea unei cărți? A trecut vremea aceea. Și ce vreme a venit? 4. Interesul pentru acțiuni sociale a crescut în biserici, reducându-se presiunea pentru puritate și evlavie. Observați? Aceasta este istoria Europei. Permiteți-mi să vă aduc aminte, stimați prieteni, creștinismul a început în Ierusalim, la marginea Ierusalimului, lângă o cruce, crucea pe care a murit Hristos. Și însemna atunci sfințirea vieții. El a ajuns însă în Roma și s-a instituționalizat. A ajuns în Grecia și s-a intelectualizat. A ajuns în Europa și a devenit caritabil. A devenit istorie. Ei bine, astăzi, în tot mai multe biserici, crește interesul pentru caritate și scade direct proporțional interesul pentru puritate. Oamenii cred că dacă fac bine, sunt mântuiți. Stimați prieteni, oamenii fac bine pentru că sunt mântuiți, nu ca să fie mântuiți. Binele pe care îl faci nu te mântuiește, ci doar dovedește că ești mântuit. Dar asta nu înseamnă că în mod obligatoriu omul care face bine este mântuit. Încă ceva, ideea de toleranță cucerește biserica și în felul acesta dă naștere la liberalism și relativism biblic și moral. Mulți dintre oamenii care vin la biserică doresc anonimitate, pozitivism, generalisme, toleranță și mediu privat. Biblia ne învață că niciun aspect al vieții creștine nu este considerat în afara responsabilității bisericii. În al șaselea rând, biserica nu mai are putere spirituală să influențeze omul și societatea. Vedeți, sunt oameni care se convertesc, vin la biserică, însă nu se schimbă prea multe lucruri în viața lor. Stimați prieteni, este imposibil să mergi la școală 10 ani și să nu te schimbi, pentru că informația care o primești acolo îți dă capacitate, îți dă cunoștință. Nu mai ești omul de dinainte, ignoranța dispare, nepriceperea dispare. Bine, biserica nu oferă neapărat cunoștință, ea nu e o școală pentru 1 plus 1. Biserica transformă caracterul, biserica predispune la puritate, la sfințenie, la o viață morală. În închinarea bisericii se folosește muzica pe care nu o simt decât cei care o cântă, ascultătorii sunt spectatori, nu închinători. Biserica trebuie să cânte o muzică care conduce la cruce, nu care fugărește oamenii de la cruce, care dă liniște, nu care risipește liniștea. Încă un lucru, a devenit deja un fenomen ca predicile să nu mai fie confruntative, ci distractive. Oamenii se țin cu mâinile de burtă și râd. Tozer, de pildă, spunea, când Duhul lui Dumnezeu pleacă dintr-o biserică, oamenii simt nevoia să se distreze. Foarte profund. Încă o dată, când Duhul lui Dumnezeu pleacă dintr-o biserică, oamenii simt nevoia să se distreze. Vreau să spun că distracția este incompatibilă cu biserica? Da, vreau să spun asta. Stimați prieteni, imaginați-vă următorul scenariu. Unul dintre noi a greșit grav față de o persoană. Care credeți că este soluția ideală? Să mergem la persoana respectivă și să-i spunem, te rog frumos, dăm șansa să vorbesc câteva clipe cu tine. Și el e de acord. Ne apropiem și începem să ne manifestăm regretul, spunând, îmi pare foarte rău pentru ceea ce am făcut ieri. N-am vrut să iasă așa. Iartă-mă, te rog, n-am nicio scuză pentru ce am făcut. Te rog doar să mă ierți și să știi că îmi pare rău. Dacă aș mai avea încă o dată ocazia să trec prin împrejurarea aceasta, nu aș mai face așa ceva. Te rog să mă ierți. Iartă-mă ca să am liniște în sufletul meu. Aceasta este primul scenariu. Haideți să ne gândim la un al doilea posibil scenariu. Omul acceptă să stea de vorbă cu noi și mergem spunându-i, ce mai faci, mă? Cum îți merge? Ești supărat pentru ieri? Hai mă, nu mai fi așa de mofturos și de simandicos. Ce ești așa sensibil ca o fetiță? Ce credeți că zice omul? Nu este așa că mai bine nu-i spuneam nimic? Stimați prieteni, când mergem la Dumnezeu. Ar trebui să tratăm cu responsabilitate starea noastră de vinovăție în fața sfințeniei Lui. Ar trebui să ne prezentăm ca niște oameni care purtăm un regret în suflet. Nu că e interzisă distracția, dar nu mergem în fața Lui să ne distrăm. Nu că e interzis somnul, dar nu mergem în fața Lui să dormim. Nu că e interzisă joaca, dar nu mergem în fața Lui să ne jucăm. Ne întâlnim cu Dumnezeu, ne întâlnim pentru alte motive decât să ne distrăm. Adevărul e că mulți oameni nu se mai așteaptă să fie confruntați în legătură cu păcatul lor, fiindcă ei nici nu vin la biserică ca să fie confruntați și să se pocăiască, ci vin să se simtă bine, să-și hrănească sentimentul că dacă fac o faptă bună sunt iertați. De aceea ei solicită o atmosferă neconfruntativă. Vor fi foarte nemulțumiți dacă îi confrunți, pentru că ei au o părere prea înaltă despre ei pentru ca cineva să-și poată permite să-i confrunte. Al nouălea lucru, pastorii nu trebuie să mai predice de indecența vestimentară pentru a nu deranja persoanele care își expun anumite părți ale corpului atenției membrilor bisericii. Dragii mei, biserica nu e locul unde să primim atenție. Nu e locul unde să impresionăm cu fizicul nostru. Biserica este un loc unde mergem să ne închinăm, oferindu-i lui Dumnezeu ceea ce este al Lui, și unde mergem să primim iertarea, oferindu-ne Dumnezeu ceea ce noi avem nevoie. Nu este locul unde trebuie să ieșim în evidență, nici să ne arătăm mușchii și nici alte părți ale corpului prin care primim valoare în starea noastră de frustrare și neîmplinire. 10. Pastorul trebuie să fie doar un bun orator, dar să-și vadă de treabă lăsând pe fiecare să facă ce vrea, să nu se bage în viața nimănui. El nu trebuie să fie moralizator și niciun caz să nu declare ceva ca fiind obligatoriu. Pe oamenii enervează lucrurile obligatorii. De ce? Pentru că tot timpul le aduce aminte că Dumnezeu are dreptul să impună și că există. Ori, lor le place să fie propriul Dumnezeu. Comitetele bisericilor trebuie să fie formate din oameni de afaceri cu simț pragmatic. De parcă asta ar fi fabrica de cauciucuri sau fabrica de pâine sau fabrica de mașini. Biserica trebuie să fie condusă de principii de marketing pentru a avea succes și, în general, de principii pragmatice. Vă întreb, ce principii de marketing a folosit Apostolul Pavel? Dar Petru, dar Mântuitorul Iisus Hristos. În încheiere vreau să vă aduc aminte de următorul lucru. Religia și filozofia eșuează atunci când vorbim de Dumnezeu. Biblia însă este soluția, pentru că ne-l prezintă pe Dumnezeu. Pavel nu a mers cu religia iudaică la filozofii greci, el a mers cu mesajul lui Dumnezeu din Biblie. Aduceți-vă aminte, el a spus: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, trecutul, îl iartă. Însă poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, prezentul, pocăiește-te. Pentru că a rânduit în viitor o zi când va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a pregătit, Iisus Hristos, viitorul. În concluzie, rezolvă-ți problema trecutului, iartă păcatele. Rezolvă-ți problema prezentului, pocăiește-te. Și rezolvă-ți problema viitorului, trăind în neprihănire pentru ca să ai parte de veșnicie. Între filozofie și religie este relația spirituală personală cu Iisus Hristos, pe care o poți realiza prin credință și cu căință. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim pentru Evanghelia Ta prin care ne aduci învățătura din inima Ta. Mulțumim pentru iertarea pe care ne oferi, soluția la problema noastră. Mulțumim pentru dragostea cu care L-ai trimis pe Hristos să moară în locul nostru pentru ca să ne scape și să fim iertați, Doamne, nevinovați în fața Ta, deși de fapt suntem vinovați, dar de drept suntem iertați. Îți mulțumim, Doamne, pentru dragostea Ta și pentru iertarea Ta. Îți cerem să ne încarci cu putere de sus, prin Duhul Sfânt să ne împuternicești, pentru ca să trăim în abstinență față de păcat, de destrăbălare, fiind o imagine a Ta în lumea aceasta care nu mai iubește și nu mai iartă. Ajută-ne să iubim și să iertăm, așa cum a făcut Domnul și înaintașul nostru Iisus Hristos. Binecuvintează-ne, Doamne, și ai milă de noi, dându-ne putere să-ți rămânem credincioși până la sfârșit. Dacă printre ascultători sunt oameni bolnavi și dacă ei cred că Tu îi poți vindeca, prin puterea lui Iisus, care este Domn în cer și pe pământ, vindecă, încurajează-i, mângâie-i și rezolvă problema lor, oferă-le o experiență spirituală ca să treacă dincolo de informație și să vadă că Tu ești Dumnezeu în cer și pe pământ. Fie numele Tău slăvit și binecuvântat. Amin. Stimați prieteni, am ajuns la sfârșit. Îmi iau la revedere de la dumneavoastră până data viitoare, când sper să ne revedem. Dumnezeu să vă poarte de grijă.